Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Karibu msikilizaji, ni Jumatatu nyingine ya Februari 5 mwaka 2018 ndani ya nyumba hapa kwenye View Express. Nimejaa tele kama pishi la mchele. Jina langu ni Sunday Shumari.
Mapishi ya mchele sijui kama yanavuma sana hivi sasa. Mimi naitwa Idi Ligongo. Karibu katika matangazo ya VOA Express, ikiwa ni Jumatatu tulivu kabisa, nikiwa na mwenzangu Sunday Shumari. Mambo mengi kulikweli nchini Kenya. TV Sunday Shumari bado zipo
Mambo ni mazito kwamba bado hazijafunguliwa zile kuu hasa zinazotangaza matangazo. Nini kinachoendelea mpaka hivi sasa nchini Kenya? Inabidi tuangalie swala hilo. Vile vile kama unavyosema huko Kenya ni hivyo, lakini pia huko huko Kenya vijana wana wasiwasi kuhusu haya marufuku ya mauzo au kutumia plastiki, hasa chupa za plastiki. Kwa hiyo baadhi ya vijana wanazungumza wasiwasi wao.
100. Kapo 100 kazi kwa kama nzuri vile. Naweza kuweza kama kwa 100. Kapo 100 huwa ni kwa hivi pamoja wao unapata faida 7. Hapo inakuwa ni 700. Hapo hiyo 700 hiyo kidogo ni pesa ambayo za kuniacha kitu chakula.
Haya, umesikia wasiwasi wa vijana huko, tutasikiliza hapo baadaye taarifa hiyo kwa kina zaidi. Lakini vile vile kama unafahamu, katika ulimwengu wa muziki umempoteza mwanamuziki mashuhuri wa siku nyingi, kama unavyosema vijana wa zamani wengi wanamjua.
Si mwingine Dennis Edwards wa kundi la Temptations.
Kabisa kabisa, tutakuja kuzungumzia huyo baadaye kwa kina zaidi. Lakini basi moja kwa moja, kama unavyozungumza hapa Marekani pia ni Super Bowl. Mambo ya jana yalikuwa sio mchezo hivi ligongo.
Kwa kweli mimi ni kama vile nimekesha vile, maanake najua Sunday Shumari alikuwa anaumia kweli kweli, maanake nikaona touchdown.
Timu isiyotegemewa Philadelphia Eagles ilibuka na ushindi
kabisa.
Sio mchezo, yani ilikuwa hapa Marekani kulikuwa kama vile Amerika nzima inashangilia timu moja jana. Kwa nini lakini haya yanatokea? Msikilizaji kaa chonjo, tutakuelezea zaidi hapo baadaye. Lakini hili ligongo tayari kinaanza simu, naambiwa Kennedy Wandera yupo tayari, na kumekuwa na maandamano mengine nchini Kenya. Kuna bomu ya mchezo yamerushwa. Nini watu wanaandamana mpaka hivi sasa? Kennedy Wandera, karibu View Express, tueleze kinachoendelea mpaka sasa nchini Kenya.
Asante Shumari na Idi Gongo. Na leo wanaharakati wa haki za kibinadamu leo wamefanya maandamano jijini Nairobi kushinikiza serikali kuvifungua vile vituo, zile runinga ambazo zilikuwa zimefungwa, na ambazo sasa leo ni siku ya 7 runinga hizo bado hazipeperushi matangazo. Na pili pia wamenungunikia kile wanachokiita kwamba ni harakati za serikali kuwakamata wapinzani, miongoni mwa masuala mengine. Lakini hivi sasa taarifa ambazo pia zimeweza kuibuka ni kwamba mahakama imetoa agizo la 3 sasa kwamba inspekta mkuu wa polisi anafaa kumfikisha yule wakili wa upinzani Miguna Miguna mahakamani hapo kesho iwapo hataachiliwa leo. Sasa ni hali ya kamata kamata, lakini bado hatujafahamu, serikali haijazungumza lolote. Lakini mmoja wapo wa wale waliokuwa kwenye harakati za kuweza kushinikiza serikali kuweza kuangazia au kuachilia hawa wanasiasa wa upinzani, na vile vile serikali kuweza kuanza kutoa ile marufuku ya vyombo vya habari kupeperusha matangazo ya moja kwa moja, ni huyu George Kegoro ambaye ni afisa mkuu wa shirika la kutetea haki za kibinadamu Kenya Human Rights Commission. Hebu tumsikize alivyoeleza.
TV stations zimefungwa. Mahakama imesema zifunguliwe. Serikali inapuuzilia mpaka sasa hivi. Serikali imeenda ikanasa watu wa upinzani ikawatia mbaroni. So tuko hapa kusema ya kwamba sisi kama wananchi, hii nchi ni yetu, sio ya serikali. Na njia tu ambayo tunaweza kuishi pamoja ni sisi kama Wanakenya kuja pamoja, kuketi pamoja, tuzungumze, mziane, tuseme na tukubaliane, tuseme tufanye hiki na kile. Hakuna mwenye anaweza kupata njia yake kwa kutumia nguvu.
Na mzee Kennedy Wandera, kwa kama alivyogusia hapo huyu bwana, ni kwamba juma lililopita mahakama ilitaka zile televisheni zifunguliwe kurusha matangazo yake, na mpaka hivi sasa inavyoonekana kwamba hilo halijafanyika. Serikali inasema ni nini? Maanake hii ilikuwa ni amri ya mahakama.
Na serikali haijazungumza lolote kuhusu amri hiyo iliyotolewa na mahakama wiki iliyopita, na leo jinsi nilivyoeleza ni siku ya saba tangu serikali iweke marufuku hiyo. Sasa hamna chochote ambacho kinaendelea. Yule mwanaharakati Ukio Mtata alielekea wiki jana katika afisi za halmashauri ya mawasiliano hapa nchini Kenya kuwasilisha agizo la mahakama, lakini aliweza kudhibitiwa kufanya hivyo, na sasa leo ameelekea mahakamani tena. Bado hatujafahamu kile ambacho mahakama itaweza kukiamua kuhusu kesi hiyo, lakini serikali haijazungumza lolote kuhusu kufungwa kwa vyombo hivyo vya habari.
Lakini Wandera, katika moja ya masuala ambayo yalizungumzwa na serikali, iliyozungumzwa na serikali ni kwamba uchunguzi unafanyika kujua ni namna gani vyombo vya habari vilishiriki katika kufanikisha pengine tukio hilo. Serikali hawajizungumza huu uchunguzi utachukua muda gani, manake muda sasa unakwenda bila hizi televisheni kurusha matangazo yake.
Na hiyo ndio iliyokuwa kauli ya waziri wa usalama Fred Matiang'i, akisisitiza kwamba wanaendeleza uchunguzi, lakini kile ambacho pia hakuweza kukieleza ni muda gani ambao uchunguzi huu utafanyika. Sasa hamna yeyote anayejua, kila mtu yuko kwenye giza, hamna yeyote anayefahamu, serikali imenyamazia hilo. Sasa hakuna mtu yeyote anayefahamu ni lini ambapo serikali inatarajiwa kufungua vyombo hivi vya habari. Sasa kila mtu anasubiri tu labda serikali, lakini mahakama imetoa agizo, sasa hilo na agizo la pili, na bado serikali haijalitii. Sasa hatujui ni kipi kitakachoendelea, japo wanaharakati hawa wamekuwa kielezea kwamba serikali inaonyesha mfano mbovu sana machoni pa ulimwengu, kwa sababu Kenya ni nchi ambayo imekuwa ikionekana kuwa ni nchi ambayo inaangazia sana demokrasia na masuala muhimu ya jamii, lakini sasa kukosekana kwa serikali kufuatilia agizo hilo kunaonekana kuipaka tope zaidi.
Asante sana Kennedy Wandera kutoka hapo Nairobi, Kenya. Tutakupata wakati mwingine, tunashukuru sana. Sasa Idi Ligongo, bado tuko huko nchini Kenya, ambapo leo inasemekana pia kutokana na agizo la serikali ya nchi hiyo kupiga marufuku chupa za plastiki. Kuna baadhi ya vijana walikuwa wakifanya hii biashara ya hizi chupa za plastiki. Sasa wao wana wasiwasi itakuwaje ikiwa hizi chupa zitapigwa marufuku katika miezi mitatu ijayo. Kwa hiyo Amina amekuwa akifuatilia swala hili. Hebu tuungane na Amina kutoka hapo Mombasa. Tueleze zaidi, Amina Chombo, nini ambacho kinazungumzwa kwa sasa?
Nama, bila shaka ni wiki moja tu tangu halmashauri ya NEMA humu nchini Kenya ambayo inasimamia mazingira kutoa tishio kwa wale wanaotengeneza chupa, kusema kwamba endapo hawataweza kufuatia zile kanuni ambazo walikubaliana mnamo mwezi Desemba kwamba wataweka sehemu ya kuweza kutupa chupa hizi, basi huenda wao wakapiga marufuku kwamba ikifikia mwezi Aprili mwaka huu, ikiwa watakuwa hawajatekeleza agizo la kuweka sehemu maalum za kutupa chupa hizo, basi watazuiliwa kuweza kuzitengeneza na watafute njia mbadala, ambapo chupa hizi kwa umaarufu tu nchini Kenya zimekuwa zikitumika sana za plastiki, zinatumiwa kuwekea maji, watu hutumia baada ya maji kutumika, wengine wanazitumia kuwekea maji ya sharubeti ambayo wanauza. Kwa hivyo kuna wale huokota zile ambazo zimetumika kwa maji mpya kutoka kwa makampuni na kwenda tena kuzitumia mara pili. Kuna wale wengine ambao huzipeleka tena mitamboni kufanyia ile inajulikana kama recycling. Lakini wanasema kwamba utupaji wa chupa hizi umekuwa unaharibu mazingira, ambapo wanasema kwamba kulingana na takwimu zao wanasema kila mwaka chupa milioni 50 zinatengenezwa ama zinatumika kote nchini, ambapo ni idadi kubwa. Kwa hivyo wale vijana wengi tu katika maeneo ya miji ambao ukipita barabarani unapata kwamba wanafukuzana na magari ya abiria yale ya kibinafsi yakiuza maji katika chupa hizi, ambao chupa moja ya maji huuza kwa shilingi 20 pesa ya Kenya. Wanasema wanaikilia hofu agizo hili endapo hawa manufacturers ama watengenezaji wa chupa hizi hawatahakikisha kwamba sheria ambao wamewekewa na NEMA wanaitekeleza. Nimezungumza na Richard Tindi ambaye amefanya shughuli hizi za kuuza maji katika miji ya Mombasa kwa miaka 10 sasa. Hebu tumsikie hofu yake.
Waendelee kutengeneza chupa kwa sababu chupa zinakuwa recycled kama hizi takataka zingine, kwa sababu sisi kama mimi ndio nategemea hii kazi. Hata ndipo chupa zitakuwa canceled, tutakuwa tunapata changamoto kubwa sana ambayo itakuwa hata sisi tutafanya kazi gani? Maanake ukiiba sivyo, tutakuwa tayari hapo, itakuwa sina kazi, na kuna watu ambao nitegemea na kazi ndio bwana alisha familia yangu.
Haya, Amina, tunashukuru kwa taarifa hiyo. Naona vijana wana wasiwasi hali jinsi itakavyokuwa kutokana na agizo hilo. Naam,
shughuli kweli kweli, lakini uzuri wake ni kwamba endapo yale maagizo yatatekelezwa kama ile taasisi inayoshughulikia mazingira ilivyoelekeza, basi hali inaweza ikawa njema kabisa. Kimsingi ni kushughulikia yale mapendekezo ambayo yamewekwa,
mambo ya mazingira. Basi tunakushukuru, tuelekee kwenye habari za dunia. Polisi nchini Kenya wametumia gesi ya kutoa machozi kutawanya umati wa watu zaidi ya waandamanaji 100 ambao walikuwa kitaka serikali kufungua tena vituo vya televisheni vilivyofungwa wiki iliyopita kwa tuhuma za kuripoti kuhusu mkutano wa ofisho wa kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Kwa mujibu wa shahidi aliyezungumza na shirika la habari la Reuters, wanaharakati hao walikuwa wakijaribu kuandamana kuelekea kwenye ofisi za serikali wakati polisi walipofyatua gesi ya kutoa machozi.
Mmoja wa wachunguzi wa juu kuhusiana na biashara haramu ya pembe za ndovu na za faru ameuawa. Esmond Bradley Martin alikutwa nyumbani kwake mjini Nairobi jana Jumapili akiwa na jeraha la kuchomwa kisu shingoni. Marekani huyo mwenye umri wa miaka 75 alikuwa akijulikana kwa kazi ya uchunguzi ambayo ilipeleka kuwabainisha wasafirishaji wa pembe na masoko ya biashara hiyo haramu. Mkuu wa Wildlife Direct Dr. Paula Kahumbu amesema utafiti wa Martin ulipelekea kuibua biashara ya pembe nchini Marekani, Congo, Vietnam, Nigeria, Angola, China na hivi karibuni nchini Myanmar.
Mgombea wa rais anayepinga ndoa za watu wa jinsia moja anaongoza kwenye uchaguzi wa Costa Rica, lakini ameshindwa kupata kura za kutosha kuepuka uchaguzi wa marudio. Huku takriban 70% ya kura zikiwa zimekwisha hesabiwa, mwimbaji wa nyimbo za Kikristo na mtangazaji wa televisheni Fabricio Alvarado wa chama cha mrengo wa kulia cha National Restoration Party amepata 25% ya kura, kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na tume ya uchaguzi ya nchi hiyo. Matokeo rasmi ya uchaguzi huo yanatarajiwa hii leo Jumatatu.
Kesi ya mshukiwa wa shambulizi la Paris Salah Abdus Salam imeanza leo Jumatatu mjini Brussels nchini Ubelgiji, huku kukiwa na ulinzi mkali kwenye mahakama iliyojaa sana. Abdus Salam mwenye umri wa miaka 28 alionekana akiwa na ndevu na amevaa fulana nyeupe, huku akiwa hana minyororo miguuni na kuzingirwa na maafisa wa usalama waliovaa kofia na nguo nyeusi. Hayo ni kwa mujibu wa ripoti za wanahabari waliokuwa katika mahakama. Mshukiwa huyo alikataa kusimama wala kujitambulisha alipoulizwa na jaji kufanya hivyo. Mshukiwa mwenzake Sofian Ayari mwenye umri wa miaka 24 mzaliwa wa Tunisia pia alikuwepo katika mahakama hiyo. Kama umefungulia redio yako hivi sasa wala hujakosea, unasikiliza VOA Express ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Na moja kwa moja, Sande Shomari, kuna masuala ya watu kutoa hoja.
Naam, bila shaka ile ligongo unapokaa chini unakutana na watu wanakuwa na mawazo tofauti kuhusiana na mambo mbalimbali, na hapa kwenye VOA Express moja kwa moja tunawapa nafasi kuzungumza hayo. Na hii leo basi kwenye hoja kwa hoja tuna wasikilizaji wetu wa VOA Express, Elisha Mazoya na Silas Ntonja, ambao wana maoni tofauti kuhusu kamatwa kwa viongozi wa upinzani nchini Kenya pamoja na kuendelea kufungwa kwa vituo vya televisheni vya KTN, NTV, Citizen na Inoro. Basi hebu tuwape nafasi ya kusikiliza.
Ninaamini vyombo vya habari vingi vimekuwa vikitumika hasa kwenye kuelimisha wananchi, na kwa upande wa Kenya ninaona kabisa vyombo vya habari vimefanya kazi kubwa ya kuleta umoja na mshikamano kwa wananchi tangu awali, hata kabla ya uchaguzi na hata baada ya uchaguzi.
Hapa ni kila mtu amevunja sheria, kwa vile hata baadhi ya wanahabari wengine hapa nchini hawafuati sheria zilizowekwa, kwa vile utapata kama sheria, kuna vifungu vya sheria ambavyo vinasema, nikinukuu kifungu cha 33 kinasema umepewa uhuru wa kupata habari, lakini haufai kuruhusu atua wanasiasa kutumia kifuatili hapa ini Kenya wanabari wengi wana wanaruhusu wanasiasa na hawa viongozi wakuu kuwa matamshi ambayo ya mara nyingine yanaleta chuki na yanasababisha taharuki hapa nchini na kuhujumu usalama wa taifa. Hivyo basi wote tunatuwezi kuunga yeyote mkono, lakini tatizo inafaa yetumiwe, bali tumefika ni kiwango ambapo sheria ya Kenya imefanya ukiwa karatasi yetumiwe kabisa, na hatuoni yeyote anayesimu sheria ya Kenya.
Ukamatwa kwa viongozi wa upinzani kiusalama, ninaweza nikasema lilikuwa sahihi kutokana na hali ilivyokuwa.
Kukamatwa, hali ya kukamatwa kiongozi huyo wa NRM Miguna Miguna, ni yeye mwenyewe alitishia serikali na ku namnukuu Kijigamba alisema, mimi nilitekeleza kiapo cha kumwapisha Bwana Odinga, na kama kuna yote anaaja kunikamata kuja nikamate kesho nijilale kama siyakamatwa. Hiyo ndio ninanukuu Miguna Miguna, Bwana Miguna.
Lakini ninachotaka kuomba pande zote mbili, ikiwa na maanisha upande wa Jubilee ambao sasa ndio wako madarakani na upande wa NASA, wakae pamoja na wakae pamoja ili waweze wapate suluhu, maana wale wananchi waliowachagua walichagua ili wawaongoze kwa umoja na mshikamano, na sio wanavyofanya sasa hivi.
Naam, asante. Masuala hayo ya hoja kwa hoja, bado mjadala mkubwa kulikweli juu ya kuzimwa kwa televisheni za Kenya, hali ya kisiasa nchini Kenya. Kwa hiyo tusubiri tuone ni kile ambacho kitaendelea. Sasa asante, ulimwengu wa muziki umepatwa na pigo. Umepatwa na pigo kuondokewa na Dennis Edwards, ambaye alikuwa ni mmoja kati ya watu waliounda kundi la Temptations.
Kabisa kabisa. Umepotenga, unaweza kufahamu zaidi haya mambo.
Si tu kwa muhenga, unaweza kawa si muhenga, lakini kama kweli unajua vitamu vizuri katika masuala ya muziki, lazima utafukua kuona kile ambacho kilifanya siku za nyuma. Hebu tueleze, tupe wasifu wa Dennis na mambo yote ambayo amefanya.
Bila shaka Dennis Edwards wengi wanamfahamu kupitia kundi maarufu la Temptation. Alifariki dunia mwishoni mwa juma akiwa na umri wa miaka 74. Sasa Dennis alianza kuimba akiwa na umri mdogo tu, unasema wa miaka 3 hivi, akiwa na baba yake kwenye kwaya ya kanisa. Lakini baadaye akaingia kwenye nyimbo za kawaida, na alipoanza kuimba katika miaka ya mwanzo ya 60, aliingia katika ile kampuni maarufu ya Motown.
Motown.
Unaifahamu Motown?
Basi Motown ni maeneo ya juu huko Marekani, Michigan, Detroit.
Yeah, basi alipoingia Motown na bendi yake ya kwanza alipotumbiza nayo ilikuwa inaitwa bendi ya Contour. Na baada ya kukaa nayo kwa muda mfupi mwaka 62 ndipo alipojiunga na hilo kundi maarufu lotaja la Temptations. Na alipofika 68 aliomba kuchukua uongozi wa bendi hiyo baada alikuwa kiongozi wa kundi hilo David Ruffin kuondoka. Sasa basi alipoingia yeye na kuchukua uongozi wa lile kundi, ndio kwa mara ya kwanza hatimaye kundi la Temptation likashinda tuzo ya Grammy mwaka 1968 akiwa na kundi hilo. Na baada ya hapo ilipofika 1977 aliamua kuondoka na kuanza kuimba peke yake, akaimba solo na alitamba sana sana na kibao chake ambacho wewe umekisikia ukipenda kibao hichi Don't Look Any Further, ambacho kilitoka mwaka 1984.
Hayo, unaambia baba Deo, mambo si hayo.
Hii kitu tulikuwa tunaipiga sana tukiwa Radio 1, tunasema Deo, baba Deo, mambo si hayo, lakini yeye anachokizungumza hapa anasema Deo, Deo, mambo J I O. Well, don't look any no further. Sasa Waswahili wakatungia mdogo msemo wao wao unaozungumza wewe, lakini hivi ndivyo walikuwa wakizungumza. Basi Dennis Edwards alifunga ndoa na mwanamuziki Ruth Pointer, ambaye alikuwa mwimbaji wa kundi maarufu kama unalikumbuka The Pointer Sisters, lakini baadaye waliachana. Lakini hata hivyo yeye na huyu mke wake wameacha watoto 6, wasichana 5 na mvulana 1. Apumzike kwa amani mwanamuziki mashuhuri Dennis Edwards, na ataendelea kukumbukwa sana kwa nyimbo zake maarufu.
Naam.
Si mchezo. Basi moja kwa moja kama unavyosema kwenye View Express, bila muziki mambo bado hayajakwenda. Kwa hiyo kwenye muziki basi turudi hapa hapo tupate kibao chake Dennis Edwards.
Baba Deo, mambo si hayo.
Mambo si hayo. Don't look no further.
Ni mambo hayo ndani ya VOA Express tukimkumbuka Dennis Edwards na kibao kikali kabisa manake mwaka 1984 najaribu kutafakari Kenneth Bwire sijui alikuwa wapi, Amina Chombo sijui alikuwa wapi, Salma Mohamed sijui alikuwa wapi,
kwa watoto wadogo sana sio.
Na sio hivyo tu, ile ligongo hiyo mwaka 1984 wakati kibao kinatoka kinatamba, watu walikuwa wakipiga bugeru, wakipiga raizoni chini,
asante
Shomari, afro limesimama juu juu
na 1984 hapana,
ile nguo za kufinya sana.
Kufinya sana.
Ile long hizo, yani chini
chini bwaga
kama Times Towers.
Alafu sio hivyo tu idi mpaka raizoni ilikuwa inapigwa.
84 ilikuwa ipigwa raizoni, Sunday Shomari. Raizoni ilikuwa inapigwa kwenye 70 huko.
Kwa kweli sikuwepo, kwa hivyo mimi nawasikiza tu.
Wewe ukuepo utabidi usikize wahenga.
Na ikiwezekana kaa kimya kabisa, usiongee mjadala.
Mwanafunzi mzuri ni ule wa kuuliza swali. Sio.
Rashidi na hakuimba peke yake wimbo, alimba kishirikiana na mwanamuziki Sida Garrett. Mwanadada machachari sana huyu, alimba naye wimbo.
Na watu wengi wanasema kwamba miaka ya 80 kwa kweli watu wamepiga muziki
sana sana sana. Hii muziki imepigwa kaka miaka 80, sio 80 tu, 80, 70. Muziki ambao unaweza kuona kwamba sio tu kwamba unasikiliza kompyuta, unajua kipindi hiki cha kompyuta kimebadilisha. Kwa unasikia vyombo, mtu akipiga gitaa na piga gitaa anakuambia la ukweli. Bass, bass, solo, solo.
Nimeambiwa ni nyamaze nisikize. Nisikize.
Sikiliza, usijali, sikiliza tu. Tutakupa vitu. Sawa kabisa Idi Ligongo.
Naam, tukizidi kusonga mbele Sunday Shomari, tuliuliza swali letu katika ukurasa wetu wa Facebook. Hili swali tokana na kifo cha mwanasiasa mkongwe kabisa nchini Tanzania, mzee Kingunge Ngombale Mwiru. Kwamba unamkumbukaje marehemu Kingunge Ngombale Mwiru? Watu wamesema nini sana?
Haya, nianze na Eric Modest. Anasema namkumbuka kama mtu asiyeyumbishwa katika kile anachokiamini. Aliposema anakiacha Chama cha Mapinduzi, alimaanisha hivyo mpaka yupo kitandani kama mgonjwa, hakubadili msimamo wa mawazo yake.
Huyu hapa anaitwa Grime Mwanda. Anasema yeye anamkumbuka kwa jinsi alivyokuwa anaapa kwa kutumia katiba, akitumia kama vile msahafu ama Biblia. Anasema nadhani alifanya hivyo kuonyesha jinsi alivyokuwa anaweka msisitizo wa uzalendo kwa nchi yake.
Huyu Honorati Morabu anasema huyu ni mwanasiasa mwenye tabia za malaika. Malaki ni mkweli, mungwana, mwenye hekima, mzalendo, mwenye heshima kwa watu wote na mwenye msimamo wa dhati kabisa.
Aluta Tobias anasema kwamba mwanasiasa aliyekomaa asiyeyumbishwa na mihemko na Mwafrika halisi hakukubali kumezwa na mira na mila, akiwa anamaanisha wala tamaduni na imani za kuletwa. Aliamini alichokuwa anakiamini na hakuyumbishwa na wale ambao hawakustahili kumyumbisha.
Naam, anasema kwamba huyu Mbaga Karimu anasema namkumbuka kama mwasisi wa taifa letu na mmoja kati ya viongozi waliopigania uhuru wa taifa letu. Alikuwa ni mtu mwenye msimamo asiyumbishwa na alikuwa akisema kile anachokiamini. Haya, basi naona hawa wote mawazo yao kidogo yamefanana. Lakini mambo ni mengi mno sana yaliyoandikwa kwenye huu mtandao wa Facebook. Basi wakati tuendelea kufanya hivyo, tuangalie na mengine yanayojiri.
Tuulize nini ambacho kinatamba hivi sasa katika mitandao.
Mitandao inasemaje?
Unajua Super Bowl.
Bila shaka Super Bowl ndio imemfanya Idi Ligongo asiweze kulala vizuri jana.
Anaonekana tu.
Mimi nakumbuka wakati nimefika mara ya kwanza hapa Marekani na kukutana na hii kitu inaitwa Super Bowl. Mtu mmoja akaniambia, bwana, ni siku ambayo watu wanakuja na mabakuli yao nyingi wanakunywa bure.
Juzi ukaniambia twende tukule Super Bowl. Maana yake uko unachezea mchezo wa akili, sio? Sanda akaniambia hoja wako chezea akili. Sasa nimejua ni nini. Sanda nini? Uliendaje?
Ile ni nzuri sana. Nikaa nikiangalia mchezo ule kwa raha mustarehe, magoli yalikuwa mengi. Kwa kweli nimefurahi sana, mchezo ulikuwa mzuri. Timu ambayo sikuitegemea iliweza kushinda, kitu ambacho nimefurahi sana.
Philadelphia Eagles.
Philadelphia Eagles.
41 dhidi ya 33 ni England Patriots, sio?
Naam.
Lakini sio ile nazungumziwa sasa, ni kwamba wakati ule wa mapumziko kuna mwanamuziki Justin Timberlake kabisa, ambaye alisisimua watu sana kwa kuimba wimbo I would die for you.
Sana.
Unasikia, eh?
Kabisa.
Lakini wakati ule Justin Timberlake alikuwa na perform, akaenda kwenye umati wa watu. Yaani kutafuta mtu wa kuchangamka naye. Akampata mtoto mdogo sana. Kadogo. Akajaribu kudance nako, katoto kakakimbia selfie. Unajua huko nyumbani Afrika ukimuona mtoto na selfie utamuonya sana. Mtoto mdogo akachapa selfie. Sasa ule mtoto alipochapa ile selfie moja kwa moja akaingia kwenye mtandao. Alikuwa na type kitu pale. Sasa hilo ndio limegeuza mambo. Watu wanaanza kuzungumzia huyu mtoto Ryan alikuwa anaandika nini. Mtoto amechapa tweets 1017 hadi sasa, watu wanazungumzia, ndio gumzo kuu. Mwingine anasema huenda huyu mtoto baada ya kuchapa ile selfie moja kwa moja akataka kujua Justin Timberlake ni nani. Wengine wanaandika huenda alitaka kujua mziki zaidi kumhusu Justin Timberlake. Mtoto mwenyewe kimya sana, mtoto mdogo. Sasa hilo lina trend ndugu yangu.
Chapa mitandao vibaya sana.
Ralisikia.
Nafasi unapata nafasi kama hiyo Bwire au kama hivyo Lini, ni nafasi ya pekee. Mwanamuziki mkubwa kama yule anapokuja kwako, ukapiga naye picha ya selfie, nafasi kubwa sana.
Shomari hivi akikanyaga Dar es Salaam uchape naye selfie.
Da, itakuwa shughuli kubwa. Itakuwa shughuli kubwa sana.
Mara nyingine ndugu, unajua Tottenham ilicheza na Liverpool jana?
Tunajua.
Mm-hmm. Ndio unajua?
Ah, mechi ndio unakimbia.
Ile mechi ingekuwa wanasema zile mechi za uswahilini kwetu, refa yule asingerudi nyumbani.
Asingetoka nyumbani. Basi tuendelee.
Wanyama walikoza sana.
Sawa, basi pia tutaendelea baadaye, lakini muda umekwisha hapa studio kutoka hapa Vio Express na Sunday Shomari.
Mimi naitwa Idi Ligongo.
Tunatakia wote alasiri njema na kwaheri.